2 Bela Goluba.
Knez Mihajlo Obrenović susreo se dva puta sa vladarima Otomanskog carstva. U emisiji Kod dva bela goluba govorit ćemo o tim susretima prema knjizi Caru na divan, Zorice Janković, kustosa Istorijskog muzeja Srbije.
Prvo putovanje kneza Mihajla u Carigrad počelo je u oktobru 1839. A susret sa sultanom Abdulom Medžidom dogodio se 1840. godine. Da bi se osvetlile okolnosti koje su dovele do ovog susreta, neophodno je osvrnuti se na događaje u Srbiji posle povratka kneza Miloša iz Carigrada 1835. godine.
Tada je knezu Milošu stavljeno do znanja da ustavno uređenje kneževine nije unutrašnji problem i da se mora usaglasiti sa interesima Rusije, Turske, Austrije i Engleske. Zato su od 1836. do 1839. godine u Beogradu otvoreni konzulati Austrije, Engleske, Rusije i Francuske.
U vreme dolaska prvog engleskog konzula Georgea Lloyda Hodgesa, knez Miloš je bio u zategnutim odnosima sa Rusijom i Austrijom i tražio je zaštitu neke zapadne sile. U takvim okolnostima Hodges je brzo postao glavni savjetnik kneza. Naravno, u interesu svoje zemlje savjetovao ga je da bude lojalan prema Porti i Austriji.
Skoro istovremeno srpski knez je morao da se povinuje odluci Porte da se ustavno pitanje Srbije reši u Carigradu. Poslao je tamo tročlanu deputaciju, Avrama Petronijevića, Jakova Živanovića i Jovanču Spasića. Zorica Janković piše.
A u Carigradu sve se složilo protiv Miloša. Englezi se nisu izborili za veće učešće u izradi ustava. Petronijević je kao jak pregovarač stavio interese opozicije u prvi plan, a Rusi su koristili pravo jačega da bi nametnuli svoj stav. Rezultat navedenih odnosa i interesa bio je ustav koji nije odgovarao Milošu. Zvanično, to je bio četvrti po redu hatišerif koji je Porta izdala kneževini Srbiji. Kao datum njegovog donošenja, naša historiografija je prihvatila 11. decembar 1838. godine, to jest dan kada je on od strane Porte sa sultanovim potpisom predat ruskom poslanstvu.
Apsolutističku vlast knez Miloš je odlučio da povrati tako što je organizovao pobunu u nekoliko garnizona. Na čelo pobune je postavio svog brata Jovana. Slabo organizovana pobuna nije se proširila i već 13. maja 1839. na sednici saveta potpredsjednik Stojan Simić Milošu je rekao:
Mi smo uvereni, gospodaru, da ste tu bunu načinili vi protiv nas i protiv ustava, pa zato treba vi sami da idete ili da je stišate, a mi da ostanemo ovde u gradu ili da mi idemo da je utišamo, a vi da ostanete u gradu i ne mešajte se ni u što.
Prema zapisima savremenika, nekadašnji apsolutni gospodar Srbije bio je sasvim skrhan. Bez komentara potpisivao je sva akta koja su mu donošena. Zanimljivo je kako je engleski konzul Hodges opisao kneza svojoj vladi.
Knez Miloš moralno i politički više ne postoji. Nemajući kuraži, lišen samopouzdanja, posrnuo umno zbog preteranih čulnih uživanja, on se nema čemu više nadati i na njega se ne može niko osloniti.
Sledeći korak knez je načinio kada se odrekao vlasti u korist svog starijeg sina Milana 1. juna 1839. godine. Dva dana kasnije napustio je Srbiju u pratnji svog mlađeg sina Mihajla.
Boleštljivi Milan nije dočekao ni berat kojim se potvrđuje njegovo naimenovanje za kneza. Umro je 26. juna 1839. godine.
Istog dana članovi namesništva obavestili su Portu o svojoj odluci da na kneževski presto dovedu maloletnog Mihajla Obrenovića, a maloletnom Mihajlu su poslali poruku da u Vlaškoj sačeka sultanov berat.
U Srbiju je prvo stigao ferman kojim se potvrđuje namesništvo, a nakon toga kneginja Ljubica i namesnik Jevrem odlučuju da nagovore kneza Miloša da što pre odobri Mihajlov povratak u Srbiju.
Kneginja Ljubica je stigla na kneževo imanje u Herešti 8. septembra, ali odgovor od Miloša po pitanju Mihajla ipak nije zatražila. Prvo, bojala se da time ne uvredi starog kneza i drugo, ni ona nije bila sigurna da svi u Srbiji žele njenog sina za kneza. Istovremeno, ustavobranitelji su saznali da je Miloš od Porte zatražio da ga vrati na presto i da je za to obećao nagradu od 100.000 dukata, kao i da je po tom pitanju već kontaktirao sa predstavnicima evropskih dvorova, od kojih je ruski dvor pokazao najveću zainteresovanost.
Neizvesnost je razrešila Porta u skladu s svojim interesima, tako što je Mihajlo u oktobru 1839. godine primio berat kojim je potvrđen njegov kneževski položaj i kojim sultan Abdulmeđid poziva novog srpskog kneza da mu učini podvorenje.
Thank you.
Istog dana, 9. oktobra 1839. godine, kada je primio sultanov berat, knez Mihajlo je poslao u Beograd proklamaciju kojom je izvestio o uručenju sultanovog berata i da
ovo dana u Carigrad polaziti nameravam, da se tamo njegovom veličestvu sve presvetlejšem caru našemu poklonim, njemu na ovoliko milostivom daru lično zablagodarim.
Knez Mihajlo je na put krenuo sa majkom i pratnjom, koju su odabrali članovi namesništva. Sa njima je krenuo i Nedim Efendija, turski činovnik koji je Mihajlu uručio berat. Zadatak mu je bio da se stara da putovanje bude bezbedno i da se mladom knezu ukazuju odgovarajuće počasti. Pred Carigrad su stigli 14. novembra.
Na ulazu u grad na Bosforu Mihajla su pozdravili i zaslanici velikog vezira Huzrev Paše, koji mu je za ulazak u grad poslao lepog hata. Knez i pratnja oceli su u zgradi našega poslanstva.
Na audijenciju kod mladog sultana Abdulmedžida knez je morao da čeka skoro mjesec dana. Sultan ga je primio u ponedeljak 11. decembra 1839. godine. Pred samu audijenciju Mihajla su dočekali i primili veliki vezir Huzrev Paša, ministar vojni Halil Paša i sultanova đutant Riza Paša. Nešto kasnije, razgovoru koji je trajao pola sata, priključio se i Rešid Paša.
Pred sultana Mihajlo je izašao sa svojom zvaničnom svitom i majkom. Susret je započeo sultanovom kratkom dobrodošlicom, nakon čega se knez duboko poklonio i zahvalio kratkim govorom na francuskom jeziku. Sultanu je Mihajlov govor prevodio Rešid Paša. Zatim je sultan Mihajlu dao niz uputstava i saveta kako da upravlja narodom na osnovu darovanog ustava, a posle toga je svom adjutantu Riza Paši dao znak da Mihajlu preda carski orden. Sa ordenom oko vrata, Mihajlo se poklonio sultanu i zahvalio, a nakon toga predstavio po imenu i činu sve članove svoje pratnje. Sultan je tada upitao Mihajla koliko mu je godina. Na Mihajlov odgovor da ima 17, sultan je primetio:
na blizu smo s godinama.
Ubrzo zatim Mihajlo se poklonio sultanu i time je audijencija bila završena.
Tokom dana koji su sledili, mladi knez Mihajlo je posetio poslanika Rusije Butenjeva, Austrije Štirmera, Grčke Zografa i Vlaškog Kapućehaju Nikolića, a načinio je više poseta i turskim velikodostojnicima.
18. decembra stigli su carski pokloni. Sultan je poslao sablju okićenu dijamantima i dva rasna konja.
Thank you. U prtljagu kneza Mihajla ostala je nota koju mu je sastavio otac i u kojoj je zahtevano da se izmene hati šerifi kojima je ograničena vlast kneza. Mladi knez i njegova majka su odlučili da notu ne predaju, a sekretar kneza Miloša pisao je namesništvu.
Miloš ne zna da bi s takvim osnivacijama za 15 dana vidio u hereštu svojega sina u onakvom istom položaju kao što je on sam.
U vreme Mihajlovog boravka u Carigradu postojala je živa prepiska između ustavobraniteljskih prvaka u zemlji i pojedinih članova srpske delegacije. Može se sa sigurnošću reći da je vođena mimo kneževog znanja i njegovog uvida u pisma.
Oproštajna audijencija odigrala se u subotu, 20. januara 1840. godine. Prvobitno dodeljeno odlikovanje zamenjeno je višim, knezu je dodeljena titula svetlost i proizveden je u čin mušira, odnosno maršala.
Slušate emisiju Kod dva bela goluba. Govorimo o dva susreta kneza Mihajla sa dvojicom turskih sultana 1839. i 1867. godine prema knjizi Caru na divan Sorice Janković, kustosa Istorijskog muzeja Srbije. Čitamo iz knjige.
Da bi sprečile srpsko-turski rat, velike evropske sile sazivaju diplomatsku konferenciju u otmenom carigradskom predgrađu Kanliđi na azijskoj obali Bosfora. Konferencija je počela 10. jula 1862. godine. Sve evropske velike sile, koje su garanti statusa Srbije po Pariskom ugovoru o miru iz 1856. godine, imaju svoje predstavnike. Po zahtevu Porte, jedino Srbija nema punopravnog predstavnika na zvaničnim zasedanjima, iako je ona jedna od dve zemlje zbog kojih je konferencija i sazvana. U takvom odnosu snaga Srbiji je bila potrebna jaka diplomatska veština da bi se izborila za svoje stavove. Na sreću, srpski kapuće Haja u Carigradu bio je dr. Jovan Ristić.
Kako nije mogao učestvovati na konferenciji, Ristić je diplomatsku aktivnost usmerio na delegate iz Evrope. Rezultat toga je iskazao se tako što među odlukama konferencije nije bilo zahteva da se raspusti i razoruža Srpska narodna vojska.
Konferencija u Kanliđi sprečila je srpsko-turski rat, ali nije rešila srpsko-turski sukob. Odnosi su bili zategnuti, ali održavala se kakva takva ravnoteža koja je poremećena po izbijanju ustanka na Kritu.
Čitamo prepisku engleskih diplomata. Sir Andrew Buchanan piše.
U razgovoru sa Gorčakovim saznao sam da stanje u Srbiji nije baš dobro. Da je nezadovoljstvo koje vlada među hrišćanskim podanicima širom Turske imperije toliko veliko da ukoliko se njima ne učine neki ustupci, uskoro se mogu dogoditi stvari koje bi mogle da unište imperiju.
Generalni britanski konzul u Beogradu, John Longworth, javljao je Lordu Stanleyu.
Knez nije zahtevao predaju turskih tvrđava na Savi i Dunavu, Šabac, Beograd i Smederevo, već se kod velikog vezira zalagao da turski garnizoni napuste ta mesta i predaju ih na čuvanje srpskoj vojsci. Knez je posle bombardovanja 1862. godine isti zahtev podneo lordu Raselu, ali je od njega dobio sledeći odgovor. Nemoguće je da vlada njenog veličanstva traži od sultana da svojim neprijateljima da sredstvo kojim bi ugrozila sigurnost njegove carevine.
1866. godine Richard Bickerton Pamel Lyons, britanski poslanik u Carigradu, izveštava.
Veliki vezir Ali Paša je primetio da što se tiče zahteva kneza Srbije da se Turci povuku iz tvrđava u Srbiji, taj zahtev, kada je već podnesen, učinjen je na najbolji mogući način i u najpovoljnijem tonu. Porta je spremna da udovolji Srbima na što prihvatljiviji način. Spremni su da predaju Zvornik i Kastel. Što se tiče ostalih tvrđava, Turcima je priznato međunarodno pravo na njihov posed. Ali oni ipak nisu spremni da odmah odbiju knežev zahtev koji će biti iznet pred ministarski savet.
U oktobru 1866. godine dr. Jovan Ristić je iz Beograda krenuo u Carigrad. Nosio je pismo kneza Mihajla upućeno velikom veziru u kome je na kraju pisalo:
napuštanjem ili ukidanjem gradova u Srbiji, njegovo veličestvo učinilo bi nam najveće dobro. Znakom tako sjajnim svoga blagovoljenja i svoje pouzdanosti, sultan bi za sebe privezao neraskidljivim uzima narod hrabar i lojalan. A za mene bi to bila prava i neocenljiva sreća da svoju najživlju i svagdašnju blagodarnost zasvedočim svom uzvišenom sizerenu.
Zorica Janković u knjizi Caru na divan piše:
do kraja novembra sve evropske sile posavetovale su Portu da izađe u susret srpskim zahtevima i da im prepusti na upravu sve tvrđave. Port je preporučeno da ne odugovlači sa odgovorom i da postupi kao da se sama rešila na ustupak Srbiji, a ne zbog koraka sila ili pod pretnjom jednog vazala.
Porta je odugovlačila sa odgovorom i posle dva meseca dr. Ristić traži da se na kneževo pismo odgovori. Francuski poslanik ga je posavetovao da ne pritiska, a Ristić je predložio odlazak kneza Mihajla u Carigrad.
Nema sumnje da su danas svi narodi uprli oči na Srbiju. Dolazak kneza Mihajla razoružao bi sve protivnike Turske, dokle bi s druge strane Evropa videla da se između sultana i naroda povraća poverenje, a odnošaji Turske počinju da se konsoliduju. Kapitalisti evropski ne bi se onda toliko zatezali kao sada da Porti novaca pozajme, a to bi joj mnogo više vredelo no ma kakvo umnožavanje danka.
Posle izvesnog zastoja u februaru 1867. godine Turski savet ministara donosi odluku da sultan treba da udovolji srpskim zahtevima, a istog dana veliki vezir Ali Paša o toj odluci obaveštava pismom kneza Mihajla. Na kraju piše:
budući da je vaša prejasna svetlost izjavila da imate u nameri doći za neko vreme u Carigrad, to će carska vlada počekati da se sa vama, čim budete ovamo prispeli, sporazume o podrobnostima ovoga naređenja.
Thank you.
Knez Mihajlo je drugi put doputovao u Carigrad 21. marta 1867. godine na jahti Sultanija, koju je sultan Abdulaziz poslao u Varnu po svog uvaženog gosta. Uz jahtu je odmah pristala carska barka sa 16 vesala. Na barci je bio Čamil Bey, upravnik carskog dvora u paradnoj uniformi. Pozdravio je kneza i preneo mu sultanovu želju da gosta odmah primi. Da li se knez tada setio dvomesečnog čekanja kada mu je bilo 17 godina? Ovoga puta na ulazu carskog dvora dočekao ga je veliki vezir Ali Paša uz postrojenu carsku gardu i vojni orkestar.
Sultan i knez Mihajlo u pratnji Jovana Ristića proveli su u razgovoru oko 45 minuta, a onda su sultanu predstavljeni ostali članovi srpske delegacije.
Usledio je susret na spratu niže sa velikim vezirom Ali Pašom i ministrom inostranih poslova Fuad Pašom.
Na izlazu iz carske palate kneza i pratnju dočekali su i pozdravili Srbi iz Carigrada.
Zatim se knez sa pratnjom odvezao carskim kolima, okružen gardistima, u palatu kod Bešiktaša, gde su ga pozdravili i zaslanici poslanstva svih garantnih sila potpisnica Pariskog ugovora o miru iz 1856. godine. Knez i pratnja smešteni su u raskošnu palatu Mašlak. Dok boravi u Carigradu, knezu je domaćin pridodao na službu pukovnika Hafizbeja kao ordonansa.
Drugog dana boravka knez je posetio veliku portu u starom zdanju na azijskoj strani i tada su mu predstavljeni svi velikodostojnici carevine.
Trećeg dana knezu su ponaosob došli u posetu svi ministri, počev od velikog vezira Ali Paše. Dolazili su paradno odeveni u pratnji 10 do 12 konjanika. Popodne u posetu su došli svi predstavnici garantnih sila.
Četvrtog dana knez Mihajlo je ponovo pozvan kod sultana. Posle dugog razgovora sultan je kneza odlikovao najvišim turskim ordenom Osmanlijom sa velikom lentom. Kao lični dar poklonio mu je 5 arapskih konja. Nakon toga veliki vezir je priredio svečani ručak.
Na blagovesti petog dana knez je posetio carigradskog patrijarha Grigorija VI. I prisustvovao s pratnjom službi u Patrijaršijskoj crkvi. Nakon toga posetio je doktora Jovana Ristića.
Drugu posetu kneza Mihajla Carigradu ovekovečio je najbolji turski fotograf Pascal Sebah. Jedna od originalnih fotografija nalazi se u Istorijskom muzeju Srbije u Beogradu. Na fotografiji se, osim kneza, vidi svih 25 članova delegacije.
Svaki dan do polaska bio je ispunjen nizom susreta i poseta. Poslednjeg dana, 30. marta, u oproštajnoj audijenciji sultan Abdulaziz predao je knezu Mihajlu ferman, kojim mu poverava sve tvrđave u Srbiji. Zorica Janković piše.
Direktno iz carske palate srpski knez se barkom uputio na sultaniju, na isti parobrod kojim je i došao u Carigrad. Kad je na njega stupio sa Katarke, je bila spuštena turska, a odmah zatim podignuta srpska zastava. Sam knez ostavio je najlepši utisak na turskom dvoru i kod članova turske vlade i kod evropskih diplomata.
U fermanu koji je knez nosio u domovinu pisalo je:
pošto ovaj moj visoki znak bude prispeo, neka je u znanju sadanjem srpskom vladaocu knjazu Mihajlu, kako meni odveć na srcu leži da se bezbednost građana i spokojstvo Srbije, koja je sastavni deo moje carevine, održi i umnoži, i prema tome nuždno je da se gradovi u Srbiji kao Beograd, Fetislam, Smederevo i Šabac svagda u dobrom stanju i na način shodan za bezbednost građana održe, pa imajući tvrdo ubeđenje da ćeš ti i uopšte ceo srpski narod, koji je svojstvima vernosti i lojalnosti obdaren, ove gradove po mojoj želji čuvati i njima dobro upravljati. Ja sam sada za shodno našao da se uprava označenih gradova tebi i srpskoj vojsci poveri, s tim da se od sada na bedemima i kulama njihovim, pored moje carske zastave, vije i srpska zastava. Ja sam uveren da ćeš ti i narod srpski moći dostojno oceniti ovo rešenje koje je javnim i faktičnim dokaz mnoga blagovoljenja i poverenja prema tebi i narodu srpskom, da će vlada srpska potpuno i svagda ispunjavati obveznosti koje ona ima prema Sizerenskom dvoru i da će te bodro nastojavati da se označeni gradovi sačuvaju.
Ceo tekst sultanovog fermana objavljen je u srpskim novinama broj 49 od četvrtka 6. aprila 1867. godine, istog dana kada je svečano obnarodovan na Kalemegdanu.
Carski ferman je po programu prvo pročitan na turskom jeziku, a zatim je u srpskom prevodu ferman pročitao Dimitrije Joksić, knežev sekretar. Nakon čitanja, u znak pozdrava i trijumfa, oglasio se 21 srpski top. Potom je pred zastavom postrojenog turskog bataljona Ali Paša predao knezu Mihajlu na crvenom kadifenom jastučetu optočenom zlatnim gajtanom ključeve utvrđenja. Primivši ključeve, knez ih je radosno podigao uvis da bi ih vidjeli svi prisutni, a u tom trenutku muzika je zasvirala omiljeni narodni marš "Prag je ovo, milog srpstva". Kako je fermanom bilo propisano, na gradskim bedemima zaviorila se potom pored turske i srpska državna zastava. Ceremonija se završila ulaskom kneza Mihajla na belom arapskom konju i jedne streljačke čete u dotadašnje tursko utvrđenje. Stupivši na mesto dotadašnjeg turskog stražara, prvi srpski stražar je skinuo kapu i prekrstio se.
Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba. Govorili smo o dva susreta kneza Mihajla sa turskim sultanima u Carigradu prema knjizi Caru na divan Zorice Janković, kustosa Istorijskog muzeja Srbije. Zahvaljujemo joj na saradnji.
Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Miodrag Mića Milovanov, Jadranka Selec, Milana Borčanin, Mirjana Blažić, Predrag Tomić i Dobrivoj Trivković.
Thank you.